Nechci vás mučit.
Prodali Josefa.
Jo, přesně tak. Minulé to bylo o Josefovi, jak ho prodali jeho milovaní bratři. A teďka je to taková vsuvka do toho příběhu o Josefovi, který je vlastně, jakoby to není příběh o Josefovi, ale o Judovi, to byl jeho bratr. A tenhle příběh je vlastně jakoby vsunutý a je za dobu 22 let, který prožije Juda, nebo možná i víc než 22 let, minimálně to muselo být 22 let, to, co on, kdy on se vlastně oddělil od toho společenství, jaký byly jeho synové, jeho snacha a tak dále, tak o tom si dneska povíme, je to Genesis 38. kapitola. Takže pojďme si to přečíst. Juda se odděluje. Genesis 38.1. V té době se stalo, že Juda odešel od svých bratrů a uchýlil se až k adulamskému muži jménem Chýra. Juda tam spatřil dceru kénanského muže jménem Šua. Vzal si ji za ženu a vešel k ní. Otěhotněla a porodila syna. Juda mu dal jméno Er. Pak znovu otěhotněla a porodila syna a dala mu jméno Onan. A ještě znovu porodila syna a dala mu jméno Šela. Bylo to v Kezíbu, když ho porodila. Pak Juda vybral pro Éra svého prvorozeného ženu jménem Támar. Ale Judův prvorozený Ér byl zlý v Hospodinových očí a Hospodin ho usmrtil. A řekl Juda Onanovi, vezmi k ženě svého bratra, vejdi k ženě svého bratra a splni vůči ní švagrovskou povinnost. Vzbuď svému bratru potomka. Onan věděl, že ten potomek nebude patřit jemu, proto když cházel k ženě svého bratra, vypouštěl semeno na zem, aby nedal potomka svému bratru. To, co páchal Hospodinových očích, bylo v Hospodinových očích zlé. Proto usmrtil i jeho. Juda pak řekl své snaše Támoře, usaď se jako vdova v domě svého otce, dokud nevyroste můj syn Šela. Říkal si však, aby také on nezemřel jako jeho bratři. Támar tedy šla a usadila se v otcovském domě. Uplynulo mnoho dní a Judova žena, dcera Šuova, zemřela. Když se Juda utěšil, šel se svým adulamským přítelem Chýrou ke střihačům svých ovcí do Tymny. Támaře bylo oznámeno, hle, tvůj tchán jde do Tymny stříhat ovce. Odložila tedy své vdovské šaty, zakryla se závojem, úplně se zahalila a posadila se u vstupu do Enajimu, který je na cestě do Tymny. Věděla totiž, že Šela vyrostla a ona mu nebyla dána za ženu. Juda ji spatřil a považoval ji za nevěstku, protože měla zakrytou tvář. Naklonil se k ní u cesty a řekl, pojď, chci k tobě vejít. Neviděl totiž, že je to jeho snacha. Odpověděla, co mi dáš, když ke mně vejdeš? Řekl, pošlu kůzle ze stáda. Odpověděla, dej však zástavu, než je pošleš. Řekl, jakou zástavu ti mám dát? Odpověděla, svůj pečetní prsten, šňůrku a hůl, kterou máš v ruce. Dal jí to, vešel k ní a ona s ním otěhotněla. Pak stala, odešla, odložila závoj a oblékla si vdovské šaty. Juda pak poslal svého adulamského přítele s kuzletem, aby vzal od té ženy zástavu, ale nenašel ji. Vyptával se mužů v tom místě, kde je ta chrámová nevěsta, která byla v Enajimu u cesty. Odpovídali, žádná chrámová nevěsta tu nebyla. Vrátil se k Judovi a řekl, nenašel jsem ji, také muži v tom místě říkali, tam žádná chrámová nevěstka nebyla. Juda řekl, ať si to vezme, jen abychom nebyli v pohrdání. Vždyť jsem jí to kuzle poslal, ale ty jsi ji nenašel. Asi po třech měsících bylo Judovi oznámeno tvá. Snacha Támar se dopustila smilstva a hle, je ze smilstva těhotná. Juda odpověděl, vyveďte ji, ať je upálena. Když ji vyváděli, vzkázala svému tchánovi. Jsem těhotná s mužem, kterému patří tyto věci. A pokračovala. Prozkoumej, prosím, komu patří tento pečetní prsten šňůrka i tato hůl. Juda to prozkoumal a řekl, je spravedlivější než já, neboť jsem ji nedal svému synu Šelovi. a už ji znovu nepoznal. Když nastal čas jejího porodu, hle, v jejím lůnu byly dvojčata. Stalo se, když porodila, že jedno vystočilo lůku. Porodní bába vzala karmínový provázek, přivázala mu ho na ruku a řekla, toto vyjde první. Avšak, když vtáhl ruku dovnitř, hle, vyšel jeho bratr, řekla, jakou trhlinu jsi pro sebe protrhl, a dali mu jméno Pérez. Potom vyšel jeho bratr, který měl na ruce karmínový provázek. Dali mu jméno Zerach. Tak, to by mělo být všechno z toho čtení. Je to nabitý všemi možnými informacemi. Tom, co tam všechno je. To první, ale co tam je, v tom textu je, že odešel, že Juda odešel z toho společenství. Odešel od těch bratrů. Odešel, uchýlil se vlastně k pohanskému muži jménem Chýra. To byl nějaký místní člověk tam. A to, já se domnívám, že to byla poměrně vážná věc. Protože opustil to společenství. Určitě byl i potom s nimi v nějakém kontaktu, ale vlastně jako nežil s nimi. A opustil svého otce a v důsledku nejspíš asi i svého boha. Protože vlastně přijal takový ten pohanský způsob života, vzal si pohanku za ženu. A jenom připomínám z té minulé kapitoly, to byl taky on, kdo navrhnul, aby toho Josefa prodali do otroctví. Nevíme, jaký pohnutí k tomu měl, jestli to třeba bylo jako aspoň, aby ho zachránil, aby ho nezabili, to nevíme. Ale prostě možná, že ho měl spíš teda bránit jako tak, že měl říct, tak to ne, pokud chcete zabít jeho, tak zabijete i mě. Jo, to měl asi udělat, že jo? Ale on říkal, prodejte ho do otroctví. A takže já se osobně domnívám, to z toho není úplně patrný, ale já se osobně domnívám, že to byla hodně nedobrá věc. A vidíme, že i ty následky, které tam byly, tak mám pocit, že to skutečně nebylo dobré. Čteme i na jiných místech Bibli, že se někdo oddělil. Třeba apoštol Pavel se taky oddělil. On vlastně slyšel ten boží hlas, kdy společně se modlili, tak tam bylo řečeno, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, které jsem připravil. A takže oni je vyslali, že jo, ale něco úplně jiného. Tady to tak nebylo. Tady nebylo, že by po modlitbách přijali, že by měl jako někam odejít, jako zvlášť, to tam takhle nebylo. Znamená, to byla jeho, já se nebojím to říct, asi taková svévole. Něco, co prostě si vymyslel on sám. Pán mu to prostě neřekl, nic takového. Nikdy to nemáme řečeno, že Judovi Bůh by řekl, hele, jdi tam a tam, buď tam a tam. To mu neřekl. A v Novém zákoně je na mnoha místech napsáno, že vlastně jednak třeba v listu Židům tam je neopouštějte společná shromáždění, nebo v listu 1. Korinským 5. kapitola 4. verš tam je a vydejte tohoto člověka satanu ke zkáze těla, aby duch mohl být zachráněn. A co to vlastně znamená, jakoby vydat člověku satanu? A tak, jak to oni tomu rozuměli, to znamenalo to, že ho vlastně jakoby vyšoupli z toho společenství. Tak to oni chápali, že mu řekli, hele, nemůžeš být už s náma ve společenství, protože třeba děláš tak špatné věci, že to nejde. Nemůžeme prostě s tebou být v jednom společenství, protože jako nemůžeš s náma být, děláš prostě věci, které nejsou správné. A tak ho vlastně, tak tomu se říkalo tak, že vlastně ho vydali satanu. Že ho nechali prostě být a tím byl vydaný na pospás mnoha různým věcem, falešným učením, různým, prostě byl jakoby sám. A nebyl jakoby pod ochranou jejich, pod ochranou i té autority, pod ochranou. A dneska vlastně vidíme, je takový trend čím dál většího individualismu, čím dál více jako lidí říká, my nepotřebujeme církev. Žádná církev není potřeba. A vlastně jsou lidi, kteří nejsou podáni žádný autoritě. Jakoby poslouchají jenom svoji autoritu. A vlastně, když to vememe podle toho učení té prvotní církve, tak to znamená, že jsou vydaný satanu. Jako já to osobně považuji za docela jako takovou silnou jakoby věc, jakože potom můžou upadnout do mnoha bludných učení a je z toho potom taky duchovní zmatek a to vidíme všude kolem nás. Chybí takový to rozeznání duchovní. Satan si může dělat, co chce, všude kolem nás. A proto já osobně za sebe, a my jsme to prožívali, celá naše rodina, že jsme chtěli jako být i nějaký, když teda chceme v něj, třeba založíme nové společenství, to je možné, ale že chceme být pod nějakou autoritou. Právě proto, že si myslíme, že na to prostě nemáme. Lidsky, jakoby sami, jako jenom jako apoštol Pavel někam vyjít a prostě teď někde být bez nějaký jakoby autority, která je i nad námi. Takže já osobně jsem rád, že jsme se připojili k církvi, právě proto, že máme určitou záštitu. A mnoho lidí jako takovou záštitu právě nemá a je to, jako kdyby byl vydaný satan. A ten Juda, ten jakoby se tímhletím jeho svévolným činem právě tomuhle otevřel. Že vlastně jakoby ďábel na něj víc mohl, protože neměl pak rozlišení, co je správný a co není. A jak to pak probíhalo dál? Oddělil se, neznáme vlastně úplně přesně důvody, jaký byly, je to taky možný, že ho hrozně rozčilovali ty jeho bratři, hlavně Ruben, Šimeon a Lévy, kteří vyváděli všelijaké věci, to už jsme si o tom povídali. Mohl se taky cítit třeba provinile v tom, co udělal Josefovi. Že jo, nevíme, jo. Ale nejspíš, to je můj názor, ale to se nedá z toho úplně přesně vyčíst, to je jenom můj názor, že ho nejspíš asi prostě zaujala ta Bačua. To, vždycky to jméno, když je třeba Batšaba nebo Batšua, tak vždycky to Bat toho, to je dcera a to druhý jméno je ten jméno toho otce. Jo? Takže Batšua je dcera Šua, Batšaba je dcera Šaba. Jo? Takhle, jenom abyste tomu rozuměli. A vlastně asi ho nejspíš zaujala, ale všimněme si, co se potom s ní dělo. Během té doby, dejme tomu přibližně 25 let, 22, něco kolem toho, se stalo to, že viděl nemorálnost svých synů. Možná důsledkem špatné výchovy jeho manželky a vlastní špatné výchovy a jeho selhání. Nakonec viděl smrt dvou svých synů. Zemřela mu manželka v té době také. Potom samozřejmě až později. Zůstal mu už jenom jeho nejmladší syn Šela a sám se také nejednal příliš dobře s tou Tamar. A dokonce tam čteme, že neměl problém jít za nevěstkou, i když nevěděl, že to je Tamar, ale šel prostě za nevěstkou. A takže to oddělení od společenství může mít špatné následky. I když ten člověk si to v tu chvíli neuvědomí, ale když člověk je takhle jakoby v tomhletom sám, tak vlastně nemusí vidět určitý věci, prostě ten ďábel mu nastaví a pak je nevidí. A vlastně list Židům nám říká ve 12. kapitole, usilujte o pokoj se všemi a o posvěcení, bez něhož nikdo neuvidí Pána. Ten Juda měl usilovat o to, aby jeho duchovní stav byl stále lepší a lepší. Měl usilovat o to, aby rostl v Pánu, aby se učil žít s Bohem víc a víc. Naproti tomu on šel opačnou cestou. On šel vlastně tou cestou, že se oddělil a vlastně tak jako si dělal, co chtěl, chodil si jako s nějakým tím kamarádem, měl takovou jakoby pohodu, ale jeho rozhodnutí měly nějaký následky. A podívejme se trošku víc, ještě tady na té mapě vidíme, oni bydleli jakoby to společenství, jakoby ty, to znamená ten jeho otec Jákob a ty ostatní synové žili v Hebronu a on odtud šel do toho Chezíbu a potom to, na to střihání těch ovcí šel tady sem. Jo, a po cestě, zhruba uprostřed, je to místo Enaim, kde byla ta Tamar. A takže narodili se mu tři synové, to muselo být velice krátce už té doby, co odešel. Je také možné, že tu ženu už si vzal ještě předtím, než prodali toho Josefa do otroctví, protože to by tomu i trošku na to ukazovalo. Ale to není tak důležitý. Ale narodil se mu Er, což znamená strážce. To význam toho jména znamená strážce. Ta jeho žena Támar znamená palma, nebo zpřímena. To je takový docela, jakoby to, i to slovo Támar bylo hodně takový, jakoby, když chtěli to dát, jako ženě, která byla hodně krásná, tak jí dali právě Támar. Jo, to byl takový, jako, protože palma to brali jako něco pěkného. Onan znamenalo hlavně ten to je dost nejasný, co to přesně znamenalo, ale jeden takový ten hlavní význam toho slova byl rázný, energický, nebo taky prudký, ale ten kořen může znamenat i nespravedlnost, neřest a nepravost. Ale divil bych se, že by vlastnímu synovi ho nazýval takhle. Jako jo, to se mi nezdá. A šela znamená modlitba, modlitebník, anebo také prosperita. Když Juda se oddělil od Izraelců ve věku 21 let, mohlo to být ještě i dříve, a když je mu 43 let, tak už je zpátky u těch Izraelců. Minimálně šel s nima do toho Egypta pro ten nakupovat vlastně tu potravu. A takže během přibližně 22 let prožívá tento příběh. A teď si všimněme, a tohle je na tom to důležitý. Kulturní tradice tehdy tam bylo tak, že otec vybral pro svého syna nevěstu. Většinou to fungovalo tak, že tomu synovi se nějaká nevěsta líbila, hele, tati, tato se mi fakt líbí, jo, jdi to domluvit, tu svatbu. A tak otec, tak se nějak domluvili, třeba se i modlili za to, a pak otec šel a domluvil vlastně svatbu. S tím otcem zase té nevěsty. Domluvili se vlastně podmínky ty svatby a zajímavé je, že vlastně, všimněte si toho, on, Juda, pak vybral pro Éra svého syna, jeho prvorozeného, ženu jménem Támar. Pro svého syna vybral ženu, ale u sebe nenechal toho otce Jákoba, aby mu vybral jeho ženu. Jo? A říkal jsem si, to je úplně typický, jako jo, druhým jakoby ukazuje, co mají dělat, jako nebo jo, ale sám se tím neřídí. Sám se neřídí tady tímhletím. Takové jakoby dvojí metr u něj vidíme. Jo? A tohle já vidím u toho a musím si dát pozor, abych i já to nedělal. Aby jsme neměli dvojí metr jako takový jakoby náboženský lidi, takový jakoby, že druhým budeme říkat, co máme dělat, ale sami se tím sami podle toho nebudeme žít. Jestli něco tady z toho, co všechno vám já tady povídám, nežiju, tak je to hrozně špatný. Všechno, co vám tady říkám, bych měl i žít. Jinak je to jako špatný. A tady Juda měl poslechnout svého otce, měl si nechat vybrat nevěstu svým otcem, měl se s ním nějak domluvit. A on nechal to vlastně, jenom on sám si to udělal. Sám si ji vybral. Je tam řečeno, že vlastně, jak to tam přesně je, jenom se podíváme, jak to tam je, tady, že spatřil dceru kananejského muže jménem Šua, vzal si ji za ženu a vešel k ní. Jo, spatřil, zalíbila se mu, podlehl takovýmu, asi se mu prostě líbila, jako taková, tak to takhle udělal, jo. Neporadil se s nikým a šel, udělal si to, jak chtěl. A takže teď se musíme podívat na toho Éra. Byl zlý v božích očích, takže ho Hospodin usmrtil. To je docela drsný, že jo. I ten další jeho syn, že ho Bůh usmrtil. A já vám ale chci říct, že to je, že Bůh má stejný metr na každýho. To není jako ten Juda, který měl jiný metr, ale to Bůh má stejný metr na každýho. Sodomu zničil pro její nemorálnost. To znamená, že pokud zabil toho, tam je to přímo napsáno, že ho Bůh usmrtil, tak musel páchat něco opravdu velmi nemorálního, aby jsme tomu rozuměli. Protože Bůh se všemi jedná stejně. Se všemi má, na všechny má stejný metr. A takže vlastně, a Onan mu byl podobný, nechtěl dát Tamar potomka, protože, aby jste tomu rozuměli, vždycky ten první potomek vždycky náležel tomu jakoby bratru a taky dědil větší majetek. A to se mu asi nějak nelíbilo nebo něco a možná se víc zajímal o sebe a dědictví pro sebe, než o tu bratrovou rodinu. Jenom tak trošinku nám to odhaluje tu bezbožnost toho Éra a Onana. A Bůh je zabil. Ale teď si to všimněme z toho pohledu tý Tamar. Nic z toho, co jsem teďka řekl, nemohla ta Tamar ovlivnit. Nemohla to ovlivnit. Byla ženou Éra, ale to domluvil její otec Judou. Pak dostala ona, to byla taky shoda okolností, že jí zemřel ten muž. Nemohla to ovlivnit. A pak si všimněte, co udělal ten Juda. Řekl tý se Tamaře, useď se jako vdova v domě svého otce, dokud nevyroste můj syn Šela. Říkal si však, aby také on nezemřel jako jeho bratři. Tamar tedy šla a usadila se v otcovském domě. V našem případě bychom řekli, no to je asi rozumný. To je vlastně asi správný, protože no tak jako rodiče tě budou podporovat, jo, to bude asi nejlepší. Ale v tehdejší kultuře to byla jedna z největších potup, jaký mohla ta žena mít, aby se tomu rozuměli. To byla obrovská potupa, co udělal ten Juda. Protože on se o ní měl postarat. Abyste tomu rozuměli, když někdo přijal do rodiny tu ženu, že třeba se domluvil ten sňatek, tak když přijali tu ženu jako, že to bude jejich snacha, tak v tu chvíli se to bylo automaticky, že se o ní postarají do konce života. Že se o ní postarají, že to prostě jej přijali vlastně do rodiny. Ať se děje, co se děje. Když teda jí nemohl dát toho Šelu, protože byl ještě mladší, tak se o to měl, tam to takhle bylo i v té kultuře, že dokonce si ji měl vzít za ženu on sám. A ne jí poslat za zpátky jako domů. Jako, to byla hrozná potupa. Fakt hrozná. A přesto ta Tamar to udělala. Tamar to udělala. A ještě o ní řekl takovou zvláštní věc, všimněte si, aby také on, tedy ten Šela, nezemřel jako jeho bratři. Takže jakoby si říkal, no ta Tamar je nějaká divná, kvůli tomu zemřeli ty dva mý synové. To je asi kvůli ty mý snaše. Podívejte na to, tak já radši ani tomu Šelovi ji nedám, protože doví, co to je za ženskou. To je jako, on ji teda mimochodem sám vybral, že jo? Ale teď jakoby ne, asi jakoby, no, jestli není nějaká prokletá, nebo co s ní je, co to je za ženskou. A já mu dám Šela, si ji vezme a on zase mi umře. Jo? Takhle vlastně jakoby mohla uvažovat. Ale ona nic neudělala. Tam není řečeno nic, že by se nějak, jakoby, že by nějaké jednání tam bylo její špatné. Takže si představme tu jen ten její život. Dva její manžela jí umřeli. Její tchán jí vyhodil. Připadala si jako prokletá. To byl její život. Vyhlídky žádný, děti žádný. Jo? Takže vlastně vypadalo to, že její život je velice špatný. A proč zemřeli ty dva synové, nebylo kvůli Tamar, ale kvůli tomu, jak nám Bible říká, že dělali hrozné věci a že na ně dopadl ten boží soud. Ale Tamar to dávali za vinu. Tamar to dávali za vinu. Takže trpěla v tom prvním manželství, trpěla i v druhém manželství. Když byli tak hrozní, tak určitě ten život s nima nemohl být jednoduchý. Zažila nespravedlnost i od svého tchána. Měl se o ní postarat. Zažila potopu. A trpěla, že neměla děti. Neměla žádné vyhlídky. A takže vymyslela takový zoufalý plán. A měla vlastně, aby se tomu rozuměli, ona na to měla nárok. Že vlastně měla, když už jí nedal toho žádného ze svých synů, tak jí měl zbudit potomka on sám, znamená měl si ji vzít za manželku. Takhle to bylo v té tradici normální, že prostě takhle to mělo být. A to on neudělal. A takže odložila své vdovské šaty, zahalila se závojem a vlastně udělala to, na co měla jakoby právo, že jako chtěla mít ty děti, chtěla s ním mít děti. A to, takže to bylo legální, aby se tomu rozuměli. Nám to připadá trochu divný, já vím. Ale v tehdejší kultuře to bylo jakoby vlastně normální. Takhle to mělo být. A Judas se měl o ní postarat a nepostaral. A tak prostě, když dlouho se nic nedělo, Šela jí nebyl dán, tak se odhodlal k tomuhle z našeho pohledu dost zvláštnímu činu. A teď udělala ze sebe takovou kněžku, nejspíše bohyně Ašery, a tady je něco důležitého ještě říct. Podívejte, všude na těch obrazech, vlastně téměř na všech, je, že je takhle odhalená, že jí je vidět obličej. A to takhle nebylo, aby se tomu rozuměli. Ona byla celá zahalená. To přímo Bible i říká, když se podívejte, úplně se zahalila a posadila se. A on potom říká a mluví o chrámové nevěstě. Kde je ta chrámová nevěstka a tohle? A ty chrámové nevěstky, to fungovalo tak, že to normálně, buď to byly chrámové nevěstky, které to měly jako svoje povolání a byly trvalé v tom chrámu, a nebo to mohlo být i tak, že jakákoliv žena v tehdejší kultuře, protože to byly pohané, jo, aby se tomu rozuměli, a oni uctívali tu bohyni tak, tu Aštarot, že i klidně vdané ženy si oblíkly tady tohlesto a staly se jenom na ten jeden den tou kněžkou. A muž šel okolo třeba a hodil jí peníz do klína a tím si jako vybral a měli prostě spolu sex. Jo, takhle to fungovalo. A ta populárnost byla v té absolutní anonymitě. Že nikdo nevěděl přesně, co to bylo za tu ženu, která zrovna byla v tu chvíli tou kněžkou. Jo? A takhle to fungovalo a tím uctívali vlastně i tu jejich bohyni. A ona se převlíkla vlastně za tuhle stopu, protože tam je přímo napsáno chrámová kněžka. Takže je jasný, že to musela být jakoby za nějaký božstvo. A takže vlastně měla závoj, aby ji nikdo nepoznal, i když, jak říkám, na těch obrazech je s tím je bez toho závoj. Úplně se zahalila. A věděla, že tudy půjde Juda. Trošku tím je riskovala, že kdyby se tam objevil nějaký jiný chlapek, a teď by vlastně jakoby jí chtěl, jo, tak by vlastně s ním musela jít, protože takhle to fungovalo, že když jí někdo oslovil tu chrámovou, to byla vlastně chrámová prostitutka, jo, tak vlastně tak s ním musela jít. Jo, takže on asi číhala prostě, aby šel sám, že jo, a tak nějak to tam hlídala. Ale všimněme si pár věcí. Juda totiž tím přijetím téhle té nevěstky přijal i to, že byla uctívána ta bohyně. To z toho není úplně jasný, z toho textu, ale tím, že to byla chrámová nevěstka, tak tím vlastně oni prokazovali úctu i tím, k čemu, k jakému chrámu on to vlastně ta prostitutka patřila. Juda neměl problém jít k prostitutce. Stejně tak jako třeba Samson, knize soudců, taky šel k prostitutce a rozhodně tam nešel si k ní prohlížet sbírku jejich známek nebo jako motýly třeba, jo? To rozhodně ne, že jo? Takže a jediné, co ho Judu zajímalo, bylo, aby nezůstal nic zlužen. Nic jiného, jako, žádné, jakoby, že by nějaká výčitka svědomí nebo něco takového, ne, jenom se zajímal o to, aby nezůstal nic zlužen. A tím, všimněte si, že neměl úplně připravenou tu odměnu, tak to asi úplně neplánoval. Jenom prostě Bůh to takhle, asi se i ta Tamar modlila, aby prostě si ji nějak všimnul a chtěl jí, protože v té době už neměl manželku, umřela, takže vlastně jakoby nějak to takhle naplánovala. Dost tím riskovala, ale vyšlo jí to, byl to takový v našich pohledech zvláštní plán. Ale teď si podívejme na důležitou věc. Celou dobu, kdy mu zemřeli ty dva synové a už dorostl ten Šela, tak ten Juda měl něco udělat. Buď si ji měl vzít on sám, anebo ji měl dát tomu nejmladšímu synovi. Neudělal nic. Absolutně neudělal nic. A teď si všimněme. Bylo mu po 3 měsících oznámeno, tvá snacha Támar se dopustila smilstva. A hle, je z toho smilstva těhotná. Juda odpověděl, vyveďte ji ven, ať je upálená. Najednou jedná rychle. Předtím nějak nejednal, nic nedělal. Jako ve její prospěch neudělal nic. Ale najednou je se vším hotovej s tím soudem. Najednou je hotovej s tím, jakoby, no to je hrozná teda, jako, no tak to musíme hnedka jednat. Jo, celou dobu neudělal pro ní nic, ale jakmile vidí, že něco špatného, okamžitě jedná bez litování. Už Tamar byla skoro upálena a ta pomoc vlastně přišla až v poslední chvíli. Už jí, tam je řečeno, vlastně vyváděli k tomu, aby ji upálili. Takže jako to bylo i pro ní těžké. A téměř všichni máme sklon být přísní k těm druhým, ale nevidět ty vlastní selhání, nevidět, jako omlouvat si ty naše vlastní selhání. A tohle přesně Juda dělal. To byl jeho problém a on vlastně by nejradši upálil svoji snachu. A vůbec bez výčitek. Nic. Prostě klidně by ji upálil. A až když jí vlastně vyváděli, tak zkázala vlastně, no jo, ale já jsem těhotná s tím, komu patří tenhle pečetní prsten. Promysli, kdo to je. Hned mu to došlo. Hned mu to došlo. A tohle byl takový bod, kdy vlastně to tam není zase úplně nějak řečený, ale v tom, v té knize Genesis je mnoho věcí tak jako jenom naznačený. Není to dopodrobna popsaný jako třeba v Novém zákoně. Ale Juda tady činí pokání. To znamená, najednou porozuměl tomu, jak to je. Najednou vidí, protože říká, jsi spravedlivější než já. Neboť jsem, je spravedlivější než já, neboť jsem jí nedal svému synovi Šelovi. Najednou viděl, jaká je realita. Byl postaven, konfrontován s tou realitou. Najednou věděl, o co jde. Přesně úplně. A po téhle zkušenosti se vrátil ke své rodině a nejspíše asi i k Bohu. Tohle ho přivedlo vlastně zpátky. Ta Támar, ta pohanka vlastně, ho přivedla k Bohu. Jo? Po těch všech zkušenostech, který on tam zažil, tohle vlastně najednou si ty věci uvědomil, jak to je. A pak z těch následujících, co ještě uvidíme, tak jedná už dobře. Jedná už i to, co třeba to ještě budeme probírat, že vlastně jedná už jiným způsobem, než do téhle doby. Vidíme ten bod toho zlomu, nějaký změny tam v jeho myšlení, v tom, co vlastně ten Juda dělal. A potom víme z historie, že vlastně z Judy, z kmene Judy, je kmen, vlastně z nějž povstal Mesiáš. Takže v tom mesiášském rodokmenu je i ta Támar. A takže nakonec poslední verš. Každý z nás, tedy sám sebe, za sebe vydá počet Bohu. Nesuďme už tedy jeden druhého a raději posuďme, jak si počínat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu nebo svod. Ten Juda soudil až příliš tu svoji snachu a vlastně všechno okolo, možná, že odsoudil i toho Josefa. Že to byl třeba on, kdo ho příliš soudil. Ale vidíme, že Bůh to obrátil na jeho hlavu skrze tuhle pohanku a vlastně možná, že i ta Támar měla touhu po božích věcech, protože jinak by nebyla v tom rodokmenu. Takže vlastně, že i to Bůh i možná tenhle plán ukázal jí takhle, že to má takhle udělat. A vlastně na nás je, abychom příliš nesoudili ty druhé, ale vždycky přemýšleli nad tím, jako ten Juda, jestli to náhodou, to, co vyčítáme tím druhým, není můj problém. Jestli to náhodou není to, co já jsem měl třeba udělat. A takže já myslím, že to je pro dnešek všechno. Otázečky nemám, ale budu rád, když se podělíte s něco, co byste k tomu textu měli. Já myslím, že tam bylo dost zajímavých věcí, o čem se dá mluvit.
Já mám dotaz, ta